Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen tilbage til Niels Pindborg, chefredaktør på Ugebladet Se og Hør. Velkommen tilbage til Royal Reporter, Jakob Hein Jensen. Og tak. Nu kommer AK ind. Hun var ude og skifte tampon.
Ja, jeg er faktisk meget ude at tisse. Nå.
Du er meget hurtig til at tisse.
Jeg er meget hurtig, men jeg har vasket fingre, hvor du lugter.
Nej, det er okay.
Nej, vi er helt op at køre i dag. Ja. Velkommen til Anne-Kristine Cremont, som er...
Tidligere vært på Mette og Max.
Tidligere radiovært på den falske radio 24-7. Godt. Vi skal være et større menneske end jeg. Hvis du vil kigge med live, så kan du det på bt.dk eller på BT's Facebook-side. Og hvis du lytter med, så er det her den kontante time. I sidste time, der talte vi rigtig meget om dronningens jubilæum. Vi talte blandt andet med Helle Thorning-Schmidt, som fortalte lidt om sine tanker om kjolen, om etikette, og ikke mindst, hvad hun synes om alle de kommentarer, gode som dårlige, hun har fået. Og så talte vi også om prins Christians Hail Satan, white supremacist, eller bare...
Gubiler, eller bare en
leg. Eller bare en lille leg med sine klassekammerater fra det nye gymnasium. Ja. Men det kan du altså finde under det, vi taler om, den kontante time. Hvad dato er det i dag?
Det er den 16.
Medio september.
16. Ja. September. I denne her time, der skal vi blandt andet tale om Amdi. Vi har fået besøg af Rune Skyrum Nielsen, som altså kommer ind lidt senere i denne her time. Og der kan vi altså også bare få den store psykolog frem af lommerne. Men skal vi ikke starte med politik?
Jo.
Søren Pape Poulsen?
Ja.
Han er i gang med at blive skilt. Det kan godt være, det er en straks skilsmisse, det ved vi ikke. Men det er i hvert fald meldt ud, at ægteskabet er slut.
Det er det.
Ja, der har jo ligesom været det, man kalder noget hulumhej omkring det ægteskab de sidste par uger.
Og åbenbart de sidste mange år.
Ja, og det har jo også virket lidt sådan, når man har siddet og beskudt det udefra. Der har været så mange historier fremme efterhånden, at den har måske været lidt svær at redde. Altså nu ved jeg godt, at jeg lyder helt vildt taktisk og nøgtern, men den har været svær at redde i pressen og måske også over for baglandet, hvis ikke Søren Pape var gået fra Joshua. Det var jo også op at vende i sidste uges udsendelse, men vi har jo den her historie med, at han jo ikke er den Dominikanske Republiks præsidents nevø.
Er han ikke?
Det er han ikke.
Han er ikke jøde.
Hvad? Kunne Ekstrabladet grave frem, han er heller ikke jøde. Vi har haft en konservativ pressechef, Philip Lauritsen, der bliver sendt til Karibien sammen med Joshua, hvilket Ekstrabladet også finder ud af, at de har været nede og grave i et land. Og allerede der er der jo et eller andet, der springer i øjnene. Altså, hvorfor sender man en pressechef til Karibien? Altså, det handler jo af min tolkning af det, at de har simpelthen været nødt til at tage Joshua med til den Dominikanske Republik og simpelthen finde ud af, hvad der er op og ned.
Rydde op.
Ja, ja. Og også måske faktisk faktatjekke de historier, som Joshua han er fremkommet
med. Josué, synes jeg, han skal hedde.
Ja.
Ja, vi går lidt frem og tilbage mellem Josué og Josué.
Han må ringe ind til programmet og fortælle, hvordan
han snart bliver udtalt. Ja, send en sms på 42.
Så har vi ikke andet.
0321. Ja.
Og altså, det kommer jo oveni også de her historier med spritkørsel til Burger King af alle steder i Viborg. Hvor han jo bliver knaldet af politiet med en promille på sådan noget 1,25, mens Pape er justitsminister. Og så var der hele den her historie fra LA Bar, hvor han også havde været ret beruset og blevet slået ned af en slovak, som jo blev fast framed som en hadforbrydelse, og senere kom det frem med videoovervågning, og hvad har vi ellers, at han har jo været henne ved den her slovak flere
gange. Jeg vil sige, at Josues historie til politiet viser at være noget anderledes end de billeder, man kunne se på overvågningen.
Ja. Men når man så har sagt alle de her ting, så kan det godt undre, at da Josue og Pape så dukker op til det regeringsjubilæum, vi lige har snakket om, hvad var det TV2 spurgte Pape om? Hørte I det?
Nej.
De spurgte, det var et eller andet, nu bare sådan frit for hukommelsen, et eller andet med, hvad er jeres forventninger til i aften? what? Altså, du har et spørgsmål til Pape og Josué, og så spørger du, hvad dine forventninger er. What?
Ja. Helt ja. Mærkeligt. Men det er jo TV2.
Ja, ja. De er jo fuldstændig embeddet.
Men de har jo siddet inde i studiet jamen. Og talt om, der har været de her skandaler. Så ligger de over til hvad hedder det, Christiansborg Slot.
De skal ikke skabe god stemning, du. Ej,
det er for mærkeligt.
Ja. Og det var mærkeligt også, at han dukkede jo op til det første arrangement med Inger Støjballer. Der blev i hvert fald taget billeder af Pape og Støjballer
sammen. Husu, jeg havde det dårligt.
Ja, efter en
ligesom
rejse.
Prince Andrew havde det dårligt til dronning Elisabeths 70-års jubilæum.
Men det er jo ikke, fordi man skal sidde og frydes over en skilsmisse. Men det der, man kan sige, timingen er jo i hvert fald lidt spøjs. Fordi der kommer en... Facebook-opdatering ud om, at der har været en masse historier, og der er noget af det, som... har været misforståelser, og der er noget, som han skriver ikke er usandt, men der er noget, der er forkert, der viser at være forkert, og der er noget, som har været misforståelser. Vi aner ikke, hvad der er forkert, og hvad der har været misforståelser, men hvis man har fulgt, og det, nu har du lige ridset det op, AK, hvis man har fulgt Rousseau's karriere i Danmark, så har der jo været meget hurlumhej omkring ham, og faktisk alt det, vi ved om ham, som har været faktatjekket, det har vist sig at være endnu mere hul om hej. Og der tænker jeg bare, at når han bliver, når ægteskabet er slut nu, så kan det jo hænge sammen med, at journalister rundt omkring på de forskellige redaktioner jo arbejder videre. For der er mange interessante oplysninger om Josué, som Josué og Søren Pape altså selv har turneret med. Det er altså ikke noget, pressen har gravet frem. Det er, når han har præsenteret Josué, her er min mand, han er nevø af tidligere premierminister, her er min mand, han er faktisk jøde, har jødiske samfund i Danmark, her er min mand, som er jøde, han har faktisk gået på en meget fin skole, han har studeret i New York. Lur mig, om ikke der er siddet nogle journalister på nogle forskellige redaktioner, og så har man lavet en liste, og så har man sagt, har han mund studeret på det her universitet i New York. Har han arbejdet for FN? Har han en messingplade skruet op på en eller anden skole om, hvor fuldstændig fantastisk god elev han var? Har han dit? Har han dat? Har han dut? Og hvis det viser sig, at noget af det måske ikke helt passer, og ringer Pape op og siger, så kan det jo godt være, at altså, jeg skulle til at sige, femøren enten endelig falder for
ja, fordi
Pape.
Vi bliver nødt til at have den anden del af motivfortolkningen med her. Og det er jo, at de her, det kan jo være, at de her ting kommer bag på Pape.
Det kan jeg sagtens.
Og at vi simpelthen er nået dertil, hvor løgnene i parforholdet, et nu er de ude, og de er for mange. Vi kan nok alle sammen gå hjem til vores kærester og slippe afsted med en enkelt hvid løgn, eller vi kommer hjem lidt sent, fordi vi røg i et vandhul på Yder Nørrebro eller et eller andet. Men sådan flere år inde i sit forhold... Flere år inde i sit forhold røbe en helt ny identitet. Det er jo ikke al kærlighed, der holder til det. Så kan der være kynisk taktiske årsager, men der kan også bare være noget så banalt som... Og tingene kan jo smelte sammen, ja. Men det kan også være noget så banalt som, okay, Josué...
Okay, hvem er det, man kan jo se i hans kriserespons, at det nok sandsynligvis forholder sig, som du siger, Niels. Fordi ellers så går man ikke ud og forsvarer så hårdnakket. Så vil du allerede fra starten af begynde at overveje altså dine ord meget mere nøje. Ja. Du vil begynde at overveje, okay, er jeg nødt til at simpelthen
skille mig af med ham her? Ja, og det du er indtil til, det er jo, at Pape går ud og siger,
de her historier begynder at rulle, der er Pape jo enormt går i frontalangreb på Ekstrabladet og ligesom bebrejder dem, angriber dem for at rode i ting, og det her, det var bare i Karibien eller i den Dominikanske Republik, kan man godt være nevø, uden man er i familie, og jatter. Og det lyder som noget, de har siddet og snakket om. Så har Pape sagt, de sidder og spiser, har været på Burger King måske og hentet noget mad. Så sidder de og spiser derhjemme, og så siger Pape, hvad er der? Og så siger han, men det er jo bare fordi, at der, hvor jeg kommer fra, det er en anden kultur, og vi er lidt mere varmeblodet, end jeg koldskiderikker her i Norden, bla 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 bla. Det kan du jo lidt læse ud af konteksten i det, der bliver sagt. Så man kan godt i hvert fald have en formodning om, at det er noget, han selv også er blevet klar over løbende. Og jeg synes faktisk, jeg får helt ondt i maven.
Det
må være så fucking
skrækkeligt. Nej, det er forfærdeligt.
Ja, og også bare en situation, hvor du bare har lyst til at ligge derhjemme og... for nedrullede gardiner og græde. Altså,
ja, og, man, og hvad der foregår derhjemme, der er jo sikkert, altså jeg går ud fra, at der sker rigtig mange ting, så man begynder måske også at tvivle på, hvad fanden var det der, så da vi besøgte dine forældre, hvad var det, da vi holdt jul, og hvad var det? Altså, det er jo sådan et helt spind, der kan blive ekstremt hårdt at gå igennem, hvor man skal i sådan noget 2,5 års terapi bagefter for at få ryddet op i alt det lort, hvis det er sådan, det forholder sig.
Jamen, det var bare lige en lille detalje til det her, fordi som du siger, Ditte, så begynder folk at kigge på alt, hvad har han sagt, hvad har han gjort, hvad har han fortalt om sig selv. Og så faldt jeg over, at Søren Pape i 2017 siger til Viborg Folkeblad, at han møder Josué. Han møder sin mand i Bruxelles, lige efter, at han har bestået den spanske indfødsretsprøve. De møder hinanden i 2013. Man kan ikke få spansk statsborgerskab, medmindre man har boet i Spanien i 10 år. Det har han ikke. Eller man er det, der hedder sfardisk jøde. Så det vil sige, at hvis du er efterkommer af jøder, der er udvist af Spanien i 1492, så kan du få et statsborgerskab. Ja, du skal opgive dit eget statsborgerskab, men du kan få et nyt. Mm. Og faktisk året efter kommer der en lov, hvor du så kan have dobbelt statsborgerskab. Men der tænker jeg også, det er også bare fucking underligt. Altså, er det her, det kommer
men
fra?
Men var det sefardisk?
Ej, det er så sindssygt. Prøv at høre, enten så er han sefardisk jøde, eller også har han kaldt sig sefardisk jøde for at få statsborgerskab.
Men skal man så ikke, man så ikke dokumentere det via en eller anden rabbiner?
Det kan du ikke altid. Det er det samme med de russiske jøder. Der var jo en kæmpe immigration fra Rusland til Israel af russiske jøder, og det har været enormt svært at hitte rede i, hvem fanden er jøder, og hvem er ikke jøder, fordi mange har ikke engang vidst, at de var jøder, fordi at progromerne i Rusland og
hold
alt muligt.
Hvor er du klog? Jeg sidder helt blæst bagover, mand.
Hun er lidt semitisk.
Jamen, det ved jeg da godt, men jeg troede, hun var sådan en dum radiovært, der bare sad og sagde,
Nej, ikke helt.
Nej.
Jeg er jo semitisk filolog.
Ja, sygt nok, mand.
Det skal du skrive.
Men der er jo en masse jøder, der vokser op uden at ane, at de er jøder, for det er noget, man simpelthen holder hemmeligt. Af sikkerhedsmæssige årsager, da man så får muligheden, altså da staten Israel og så videre, og selvfølgelig også under Sovjetunionen og pisse lort væk med os, og der har det været svært sådan helt at finde ud af, er man jøder eller er man ikke jøder. Der har man sådan ret loose greb på det i Israel, fordi man kan jo ikke afvise folk, der måske er jøder. Det er the law of return, som den hedder.
Alle må komme hjem til Israel.
Ja, alle med jødiske rødder. Derfor må... Jeg må faktisk gerne, du må ikke. Du ligner bare en jøde.
Jeg ligner bare en, lidt glad for Israel. Nå, men altså, det er jo bare det er jo vildt,
det er jo bare en teori.
Ja,
det er jo bare
en
teori.
Men det er, bare vildt.
Men det er ikke uinteressant, hvis han i 13 har bestået indfødsret.
Ja, og hvis du skal have det der spanske statsborgerskab, så skal du enten have boet i Spanien 10 år. Det ved vi jo.
Det er de eneste
faktuelt.
To ting.
Ja. Eller du skal være jøde.
Wow.
Sfardisk jøde.
Spændende.
Så, ja. Altså, jeg ved det ikke.
Nej, det ved jeg sørme heller ikke.
Endnu en grund til at ringe til Josué.
Ja, hvis han overhovedet hedder Josué. Nej. Undskyld. Men en ting er
men der ligger et stykke
Papes
arbejde.
Mand. Ja. En ting er Papes mand. En anden ting er jo sidste nyt om nu Pape. Altså man må sige, det er ikke hans fedeste uge.
Nej.
Fordi nu viser det sig, at den lejlighed, han bor i, den er alt for stor.
Det er den, jeg har været i.
Mm. Og hvad lavede I der?
Jamen, altså, det var, jeg var sendt ud af Niels Pindborg, da jeg var under dine vinger som journalist. Jeg skulle lave sådan et
hjemme hos.
Så tog jeg derop til Viborg med en fotograf.
Så havde han at spille klaver?
Nej, men jeg var indenfor og blev vist rundt. Og der så jeg også mange billeder af Josué og ham sammen osv. Men Josué var der så ikke den dag. Jeg tror ikke, Pape var interesseret i egentlig at stille op med ham i sådan et hjemme hos.
Nej.
Hvilket jeg jo held som journalist ville have. At det vil man jo gerne i sådan nogle situationer.
Jo.
Ikke?
Men kan vi lige tale om den lejlighed? Fordi det viser sig åbenbart, at
det er Ekstrabladet, som har gravet frem, at det er en lejlighed, som ligger i en ejendom, som Viborg Byrådet, mens Pape var borgmester sad i byrådet, besluttede skulle være et bofællesskab med 3 lejemål, og nu er det så ikke et bofællesskab, og der er 2 lejemål. Det er sådan lidt behændigt noget. Ejendomsadministrationsselskabet, ejendomsselskabet ligger sig jo også ned og siger, der er lavet fejl i forvaltningen her. Jeg synes, det er en lidt tynd historie. Den er, for det første, når den er så svær at forklare, og det er meget teknisk, Har Pape gjort noget galt? Det er jeg ikke sikker på.
Men er det eller så tynd, hvis han har siddet i byrådet eller været borgmester? Altså, så bliver det jo bare et problem. Det er ligesom på Frederiksberg, at du havde borgmesteren der, der lige pludselig skulle banke to lejligheder sammen. Altså, det ser jo bare lidt pamperagtigt ud, når du sidder som...
Jamen, det var ikke ham, der fik lejlighederne banket sammen. Den er sådan lidt farfetched. Den er ikke, som jeg skrev også på Twitter, jeg er blevet Twitter-kriger, at den var ikke helt færdigbagt, hvis det handlede om, at Pape havde gjort noget galt. Det kan sagtens være, at han har udnyttet en position, eller har hoppet et skridt over en venteliste, eller et eller andet. I don't know. Det er i hvert fald det, man sådan indikerer i artiklen. Det er ikke helt rigtigt. Men altså uanset hvad, han har jo ikke brug for så meget plads nu, så det kan være, at han også flytter fra den.
Der er kommet nogle sms'er på 42 42 03 21. Der er nogen, der spørger, hvad sker der egentlig med Josué nu? Bliver han smidt ud af landet, eller hvad?
Nej, han er jo statsborger.
Ja, så han er jo. Det er vel bare Barcelona.
Så han er jo EU.
Altså, ja, ja. Der må du bo overalt. Du må bo i Randers og Viborg og Ølgode og Esbjerg. Yes,
yeah. Du må det hele. Ja. Og så skal jeg... Ja, nej, så skal jeg ikke spørge mere. Det kan vi gøre senere i programmet. Jeg synes, at vi skal se, hvordan det her det udvikler sig, fordi det kunne godt se ud som om, at der er blevet zoomet ind på vores statsministerkandidater nu.
Han er jo der sidder,
der sidder en, der hedder, Mette Frederiksen, og nok glæder sig over, at der ikke,
sig i armen.
Fordi der ikke er så meget opmærksomhed på hende, og jeg tror, at Uffe Ellem... undskyld. Nej, ja, det ved jeg ikke, hvad han laver.
Jakob Ellemann.
Jakob Ellemann Jensen, han bare glæder sig eller venter på, at det bliver hans tur.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Krammer, royal korrespondent Jakob Heine Jensen, chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Til jer, der kigger med, kan I se, at vi er blevet nødt til at åbne døren, dels fordi jeg åbenbart stinker af kloak. Det er Facebook, der er kommet indenfor. Men så er det også journalist og forfatter Rune Skyrum Nielsen. Velkommen til dig.
Jo, tak.
Vi har ikke talt om dig før, men vi har talt om nogle af dine, eller i hvert fald en af dine bøger. Du har jo skrevet bogen med Niklas Bentner.
Det er rigtigt.
Ja. Ja. Den synes vi var vældig god.
Den talte vi meget om.
Ja. Ja. Den kunne vi godt lide. Ja.
Den kunne vi godt lide.
Det var der mange, der kunne.
Det har jeg hørt, I har talt om. Ja. Mm. Yes.
Solgte den mange eksemplar.
Ja, det gjorde den.
Ja. Mm. Tillykke med det. Mm. Det er ikke så nemt at sælge bøger nu til dags, jo.
Nej, det... Så er der mange, der lytter i stedet for.
Det synes du så. Du har i hvert fald lavet en bog om Mogens Amdi Petersen.
Det er rigtigt.
Ja. Ja. Og den har du lavet sammen med Ture Lindhardt.
Det er også
af
rigtigt.
Alle mennesker. Ja. Ture er jo egentlig kendt som skuespiller.
Ja.
Hvordan havner han sammen med dig?
Jamen, det er en lidt sjov historie, fordi... Jeg synes i hvert fald, den er lidt sjov. Fordi Ture og jeg bliver hyret af... et andet forlag, Gyldendal, til at lave en biografi om ham, måske for 6 år siden.
Og om Ture.
Om Ture. Og jeg har ligesom været i gang med et andet projekt i lang tid om den forfatter, der døde i en ung alder, der hedder Jacob Ejersbo. Og efter det, der var jeg sådan lidt på bar bund.
Det er en af mine yndlingsbøger.
Ja,
men den er fantastisk.
Han er også ret utrolig.
Ja.
Han var ret utrolig. Og jeg var sådan lidt på bar bund bagefter, og Gyldendal kom med nogle forskellige idéer til bøger, jeg skulle skrive. Og jeg mødtes med de der forfattere. Jeg sludrede med de der objekter et eller andet sted, folk, der skulle fortælle deres historie til mig. Og jeg kunne bare mærke, at der var ikke rigtig noget, der fængede. Og så kom Ture Lindhardt på banen, og så kom jeg jo i tanke om, at ham og jeg, vi havde engang lavet et interview, som vist var ret fint. Altså på den måde, at jeg godt kunne lide ham. Han var ikke så... nære, som mange skuespillere faktisk er.
Det forestiller mig faktisk, at han var.
Ja, det er han ikke. Og derudover så havde jeg også sådan en svag erindring et par år senere, altså efter det her interview, at vi render ind i hinanden en meget sen aften i byen, helt skildret begge to, hvor han også var vældig godt selskab. Så jeg havde sådan en idé om, okay, det kan noget. Og så gik Ture og jeg i gang med at lave den biografi, og der gik ikke særlig mange timer møder, før det gik op for os begge to, at vi ikke rigtig brændte for det. Altså, Ture synes, han var for ung til at lave en biografi. Det var lidt for selvhøjtidligt et eller andet sted. Og jeg har lidt stadig efter et greb, jeg leder altid efter et greb, når jeg fortæller min historie, altså, som gør som skræddersyr fortællingen et eller andet sted. Det kunne jeg ikke finde. Så, så begyndte vi at snakke med muligt andet, og så viste det sig, at vi begge to havde en kæmpe interesse for Mogens Amdi Petersen, Danmarks mest efterlyste mand, stadigvæk, eller på det tidspunkt allerede efterlyste Interpol. Og lidt af en myte, fordi han ikke havde vist sig i offentligheden i frivilligt siden 79. Og det viste sig ture på en optagelse nede i Hollywood faktisk, et par år forinden, havde kørt hele vejen fra Californien over grænsen til Baja California, som den delstat hedder i Mexico på den anden side af den grænse, for at se det her skjulested eller tilholdssted, som han er, hvor han er endt, fordi der er der ikke nogen, der vil udlevere ham til Danmark, som jo stadigvæk gerne vil have fingre i ham. Og så blev vi bare mere og mere varme på den historie, altså i stedet for at mødes og snakke om og Tures liv, så begyndte vi simpelthen at køre rundt og snakke med afhopper og fortælle. Og så fik vi nogle vilde, vilde historier, men jeg kunne godt se, at hvis jeg skulle videre end det, der var blevet lavet i forvejen, for der er lavet masser af forsøg tidligere på at skrive om både Tvind og Amdi, så skulle vi starte et andet sted. Og så begyndte vi forfra, og så lidt ved held, men også lidt ved godt gammeldags journalistiske redskabsjournalistik, så fik vi fat i nogle af dem, der virkelig kendte Amdi på en helt anden måde, end man tror, han er. Og så begyndte en helt anden historie at åbne sig, ikke bare om det her, den her knægt, der virkelig er blevet kuet i sin barndom, og længe lever i slagskyggen fra sin far.
Ja, fordi nu har jeg jo faktisk, det må jeg lige indrømme over for alle, jeg har jo ikke fået læst hele bogen. Den kom i forgårs, og jeg læser langsomt. Men som du skrev en mail til mig, så skrev du, at den handlede om hans sådan heftige og mytiske liv. Du skrev også, fra sin sene teenageår var enestående og enten frastødende eller magnetisk bekendtskab på forkant med bevægelse, tidsånd og verdenshistorie. Det kan man jo godt genkende. Mm-hmm. Så skriver du også, hans motivation har ikke så meget været ideologi og politiske overbevisninger, som hans egen barske opvækst og til tider hykleriske familiehistorie, der har efterladt ham såret og hævngærig. Mm. Og nu sidder jeg selvfølgelig og bladrer i den og læser nogle passager, og man kan godt mærke, at det her det er lige så meget sådan en psykologisk profil af ham på en eller anden måde. Altså ligesom prøve at forstå, hvem fanden var eller er Mogens Amdi, eller hvad har lavet ham?
Ja, det er jo ikke helt forkert ramt, og det er jo nok sådan, jeg arbejder i det hele taget. Altså jeg prøver ikke at være psykolog, men jeg prøver at finde en hel masse ting, som man ikke ligesom har set hos folk. Det kunne også være hos Niklas Bender. Så folk selv ligesom kan vurdere, hvad er det her menneske gjort af.
Og det er jo, altså jeg vil ikke sige, at hans far var et kæmpe e-hul, men han lyder lidt som
Det tror jeg godt, vi kan
okay, godt
sige.
Nok.
At der har stadig ikke mødt nogen mennesker, der kunne lide hans far.
Det plejer jo altid at være mor, som er den onde. Men der er jo nogle historier, sådan en ret dominerende far, mm-hmm. og en også lidt usympatisk far.
Ja, det må man sige.
Han bliver opdraget ret strengt.
Ja. Jamen, han vokser. Det groteske grund til, at man bliver nødt til at have det hele med, det er, at han i dag bor i det, der man kan kalde for et gylden bur. Altså, han lever meget luksuriøst og overdådigt, og det begyndte han at gøre halvvejs i sit liv. Det begyndte han at leve på en helt anden måde, end han før havde gjort. Før levede han på mindre end en sten. Altså alt handlede om at spare, og på et tidspunkt så blev det så bare alle de andre, der skulle spare, for at han kunne leve godt, kan man sige.
Det er da også meget
og i dag, der lever han, altså, jeg har været dernede og opsøge både Amdi og hans danske klike, som også er nogle især ældrende kvinder i dag. Du kan ikke komme i nærheden af dem, der er flere kilometers meget tyk pigtråd rundt om den, og vagtværen, og et oprørt hav til den ene side, bjerge til den anden side, og en kløft til den tredje side, så det er svært at komme til. Men der har de altså midt i alt det her, på den her øde egn i Mexico, har de bygget et hovedkvarter, som er futuristisk. Det ligner noget fra en fremtidsfilm.
Kæmpestort med masser af
kæmpestort,
bygninger.
Kæmpestort, skøre former på bygningerne. Jamen, det er fuldstændig rigtigt, Niels. Altså, det er et helt vildt sted, og jeg havde jo set på det på forhånd, før jeg tog det ned, og da jeg så stod der, så var det stadigvæk. Altså, det sugede voldsomt i maven, okay. Det gjorde man nærmest groggy, ikke? Fordi det her sted, det ligner ikke noget på jorden, det ligner noget fra en James Bond-film.
Præcis,
altså noget
det er skurken i en James Bond-film på en øde.
Spektre indrettet et eller andet sted, ikke? Det er så surrealistisk, når man står dernede, og det er bare samtidig et gyldent bur, fordi han kan se alle komme på lang afstand, men han kan ikke komme ud selv. Og
det er meget ridderborg-agtigt, ja, lyder det som.
Og hans barndomshjem er så bare en, det, der ligner en borg, men som er en meget bastant stor grotesk murstensrød skolebygning på en høj i Ringe på Midtfyn, hvor han boede, og hvor hans far havde et regime på skolen, men også med sine børn og med sin kone, som var meget finere slægt end ham. Det siger, der var måske også noget, han skulle bevise. Det var meget sjældent gang, at mænd giftede sig lodret op af, og det gjorde han. Så faren havde altid meget travlt med at skulle bevise noget, og havde jo sine børn til forhør nærmest hver eneste dag, og afstraffede både dem og andre elever ret korporligt. Så han levede i en skygge og drømte altid om at komme ud i verden. Og længe der fik han faktisk gjort noget godt ved de ambitioner om at komme væk. Altså han ville have, andre også skulle se verdens uretfærdighed, altså den tredje verden, hvor fattige folk levede. Han ville have, at i Odense, hvor man intet, den nærliggende store by til Ringe, hvor man intet kunne foretage sig som ung menneske. Du kunne gå til sport om eftermiddagen, og du kunne gå til idræt, hed det, og til spejder, og intet andet. Der lavede han jo de første kollektiver, før det hed kollektiver, bofællesskaber og ungdomshuse, gjorde det jo til en magnet for mange, mange hundrede mennesker. Og undervejs i det, der blev han så også en meget karismatisk, uortodoks lærer med langt hår og langt skæg. Alle troede, han var fan af Beatles og Rolling Stones, men i virkeligheden så var det jo Fidel Castro, han efterlignede. Og Fidel Castro var heller ikke nogen ideolog til at begynde med. Han var bare revolutionsromantiker, altså han ville gerne være anti. Og Mogens var det samme, altså før han blev til Amdi. Mm. Også mens han så var blevet til Amdi, alle begyndte at kende ham som Amdi, da han kom væk fra bandet.
Men noget af sådan stusse over, det var altså den der strenge opvækst. Altså jeg forstår, dels så måtte han ikke have en kæreste, og sidenhen så har han jo virkelig været sådan en, der lægger damer ned. Ja, der er nogle meget sjove passager i din bog, hvor han egentlig sådan også forsøger at score andres damer. Bens dame, Antje, hedder hun det? Antje?
Antje, ja. Antje. Altså, ja, det er før han virkelig forgreb om det. Altså, det tager,
ja, nu er vi sådan helt tilbage med...
Teenageårene, ja. Ja. Han er jo agerig allerede dengang. Han bliver så meget mere agerig senere fra 70'erne. Der vil han have hele verden i virkeligheden, ikke? Og vil lave revolution, og har også lagt planer for det, og det er faktisk det, Tvind kommer af, det er jo, at man skal lave en revolution via skolesystemet, så man kan tage en masse læger ned og uddanne folk i de fattige lande, især i Afrika, men også andre steder, og gøre dem bevidst om deres den uretfærdighed, de lever under, og på den måde starte en revolution i 3. verden, som skal sprede sig til Vesten. Men allerede dengang, der vil han gerne have det, som de andre har. Han vil gerne altid være på toppen, ham der ligger ovenpå, hvis du udtrykker det sådan. Og det vil sige, at han har også nogle forfejlede forsøg, før han virkelig bliver bevidst om sine virkemidler. Da han først finder ud af, at han har en karisma og en overtalelseevne, som ingen andre, altså alle jeg har snakket med, og vi snakker om over 70 kilder, siger det samme. Selvom de er meget vrede på ham i dag, siger de, at de har aldrig mødt et så karismatisk menneske
som ham. Må jeg ikke prøve at læse noget op, hvis jeg kan?
Jo.
Jeg ser ret dårligt.
Det må du.
Ja, det er derfor, jeg laver radio. Nå, men han har en god ven, der hedder Bent.
Ja.
Og, men så en fredag, da Bent skulle over til Antje, ventede hun på ham uden foran huset. Bent, han er en god ven af Mogens.
Bedste barndes ven, ja.
Og de hygger sig, og de har det skide godt og sådan noget. Og så får Bent en kæreste, der hedder Antje. Og det er der ikke rigtig de store problemer i til at starte med. Bent er vældig optaget af Antje. Han synes, at de skal være sammen resten af livet. Så han taler formentlig mere og mere og mere om hende. Og så kommer den her passage. Men så en fredag, da Bent skulle over til Antje, ventede hun på ham uden foran huset. Det gjorde hun ellers aldrig. Det var som om noget tyngede hende. Til sidst fortalte hun, at Amdi havde været forbi hende for at invitere sig selv indenfor og gøre tilnærmelser. Antje havde bedt ham om at gå og sagt til ham, hvor upassende det hele var. Bent blev rasende og en smule nervøs. For hvad nu, hvis Antje i virkeligheden foretrak Amdi? Men sådan var det heldigvis ikke. Snart tværtimod. Antje gav Bent lov til at blive natten over fra fredag til lørdag og fra lørdag til søndag. Da han var hjemme igen, fattede han dagbogen. Og det er så dagbogscitat her. Ringe den 23. marts 1959. Hele weekenden var jeg så ude hos Antje. Jeg sov hos hende, og vi spiste derude, og så var det, som om vi var gift. Dejligt. Jeg holder meget af Antje. Det bliver mere og mere og mere. Desværre er jeg jaloux på Mogens, Amdi med flere, men det går nok over, når vi bliver forlovet, så er jeg 100% sikker. Ude på aftenen cyklede Bent til Kirkebjerge, hvor han konfronterede Amdi med Antjes historie. Prøver du at hugge min kæreste? Amdi slog med armene, som om det var en bagatel. Hvis det er den eneste fejl, jeg har begået, svarede han, så vil jeg tillade mig at se bort fra den. Altså med andre ord, 100% pisse ligeglad. Ja. Og det synes jeg bare, hvor meget
interessant. Og så der er allerede på vej til at vokse så stor.
Der er også et andet, skal jeg ikke læse noget mere op? Skal I have mere bolleslader om Amdi?
Nå, men ja, tak.
Der er noget med en demonstration, og så begynder det at regne, og der er meget alt muligt bla bla. Beslutter de sig for at vende om. De ville vente til den følgende morgen med at slutte sig til demonstrationen. I stedet trillede de mod Østerbro i København, hvor Maretes bror og svigerinde tog imod i deres kartoffelrækkehus. Parret havde midtapparat, og den blev minderig i sig selv. Svigerinden, og det må så være Maretes brors kone, svigerinden var lidt yngre og meget udfarende. Ved jeg ikke, hvad det betyder. Hun var præstedatter nede fra Højer, og kom ligesom også fra en smule penge, fortæller Hans Otto Hansen. Faren var den her tørstige præstetype, som nærmest dagligt skulle ned over grænsen efter whisky. Så de vidste, hvordan man drak, og vi fik nogle schusser indenbords. Også Amdi, der gjorde sig til, så jeg aldrig har set noget lignende. Hverken før eller siden, og da slet ikke i Haderslev. Han indlod sig i en kraftig kurtisering af konen, selvom hendes mand sad på stolen ved siden af. Det var meget effektivt, og hun blev helt, ja, hvad var ordet nu? Våd. Hun blev helt våd. Og så det er så citat slut. Jeg ved ikke, hvorfra at Hans Otto ved det, men efter en mindre kunstpause fortsætter Hans Otto Hansen. Senere engang i 1970'erne gik Amdi noget anderledes til værks. På Tvind var han hævet over alle, som man næsten ikke kan forestille sig niveauforskellen. Det handlede ikke om at kurtisere længere. Han blev en fyrste, der ikke værdigede andre et blik, men plukkede, når det passede herskabet. Og der må man sige, ja, der sker en forandring i ham, ikke?
Det må man sige. Det, der sker i 60'erne, det første eksempel med svigerinden, præstedatteren der, det er fra starten af 60'erne, hvor de ligesom demonstrerer, at han er jo meget aktivistisk anlagt og god til at fange bevægelser i opstarten. Så ikke bare han startede de første kollektiv, han er også en frontfigur i kampagne mod atomvåben, som selvfølgelig fylder i ungdom dengang. Man er meget bange for, hvem der trykker på knappen først i Sovjet og USA. Mm. Nå, men det er starten af 60'erne, og det er så netop der, fordi han er kommet ud af sin fars slagskygge, efter han er kommet på lærerseminaret, som faren selvfølgelig bestemt han skulle på. Der begynder han at forstå, hvad det er, han kan. Så han, det gør indtryk på ham, at han gør indtryk på andre. Og han finder ud af, at han ligesom kan få alle folk med sig, lige meget hvad han gør. Og til at begynde med, der prøver han at bruge det til noget ordentligt. Alle har lige meget stemmeret. Vi skal være enige, før vi beslutter noget i vores kollektiv osv. Men langsomt så udviklede sig til, at fordi han er den bedste taler, han er den med den største stamina, der har mest udholdende, så er det altid ham, der får ret alligevel. Og det komperer ham på en eller anden måde. Så i slutningen af 60'erne, der er det nærmest per definition Amdi, der skal have ret i alt. Og så er det han.
Og det lyder faktisk også lidt som hans far. Altså,
ja, det, han, så bliver han nemlig til sin far. Så kommer han, altså, der er den der cirkulære bevægelse. Ikke? Han prøver at komme væk fra et fængsel og ender i et gylden bur. Han prøver at være det modsatte sin far, men
ja, og faren er også mega utro, og han lader sig skille. Det er vi flere her i studiet. Det ved vi ikke. Der er så en i studiet, der er blevet skilt. Fint nok. men slår også hånden af Amdi. Altså, det er.
Ja, altså, i 65, 66, 67, da forældrene ligger i skilsmisse, der er det meget usædvanligt. Meget, meget usædvanligt at blive skilt. Og især når man er spidsborger i sin by og prædiker ordentlige værdier til andre. Og når det så ordentligt viser sig, at du har ikke bare en, men to eller tre eller fire affærer kørende, så begynder det at blive problematisk. Mm. Og der er jo mange ting, der går for Amdi i den periode. Formentlig også, at han har en halvstor søster, som faren har holdt skjult, samtidig med, at han har forbudt sin egen søn overhovedet at have en kæreste i gymnasiet. Ikke?
Kan vi lige lave en hurtig konkurrence? Jeg ved ikke, om han ligefrem har prøvet at score hende, men hvem tror I, at Mogens Amdi Petersen har taget fat i, for i hvert fald og komme meget tæt på en.
Får vi valgmuligheder?
Ja, nej, jo.
Altså, skal vi ikke bare alle sammen gætte, Fredrik?
Jo, bare gæt. Vi er tilbage i.
Det kan jeg hurtigt sige. Ja. Det er 57. Godt. Nej, 58.
58.
Jeg kendte jo ikke nogen, der levede dengang.
Jeg ville have sagt, at den er Linnet. Det var nok et dårligt bud.
Nej, det er endnu bedre.
Ja. Det er en, der fylder 18 det år.
Det det er en, der fylder 18 det år.
Gitanoppel.
I påsken 1958 tog Amdi til ringen for at mødes med Bent. Vennerne gik som så mange gange før i biografen i Østergade. Der var nogen ud. Der var nogle måneders forsinkelse. Ej, undskyld. Der med nogle måneders forsinkelse viste de filmruller, som var blevet sendt videre ud i landet efter Danmarks premiere i København. Mens de ventede på broen over floden Kwai, den går i øvrigt lige nu i
fremragende krigsfilm.
Imperial, tror jeg, den går i øjeblikket. Ja. Mens de ventede på, at broen over floden Kwai skulle knitre i gang på det store hvide lærred, havde Amdi noget, han måtte dele med Bent. Jeg har skrevet til kronprinsesse Margrethe.
Nej.
Den 16. april ville tronfølgeren fylde 18 år, og Amdi stillede sig til rådighed.
Hvor er det storsindret, jeg har.
Jeg har foreslået mig selv. Jeg har foreslået mig selv som hendes kongelige højheds rejseledsager. Og hvis Margrethe vil se verden uden hofdamer eller familie på slæb, forklarede han. Amdi smilede skælmsk, mens han fortalte det, men det var ikke, fordi han bandt Bent en historie på ærmet. Amdi sagde, at han havde sendt brev til kronprinsesse Margrethe, så passede det.
Rune, ligger det brev? Altså,
så skal det ligge inde hos hoffet. Ja. Men altså, vi har jo tjekket alt med Bent, og jeg kan jo også følge hans dagbog, som jeg får lov til at se. Det er hans egen meget, meget kære hustru, jo ikke engang selv. Men jeg får lov til at kigge i hans dagbog. Vi har også opbygget en relation over 6 år, ikke? Men alt passer som Bent.
Men kan man ikke også sige noget om, altså det der med, at en ting er, hvad han måske gerne vil af gode ting, og vi er imod atomvåben og sådan noget, men på et tidspunkt igen, hvad er det? Jeg sad jo og tænkte, hvad er det, Margrethe kunne gøre for ham? End så meget, hvad kunne han gøre for Margrethe? Ja, jeg tilbyder som rejseledsager, men handlede det måske lige så meget om, at han kunne bruge hende til sin hierarkiske tur op mod himlen?
Det havde de gjort senere. Altså, det ser vi jo i 60'erne allerede. Han begynder, da de har kollektivet, at invitere de vigtigste kulturpenge. Han prøver igen og igen at få Klaus Rifbjerg, som er den største forfatter dengang, til at komme til fest i huset. Uden held. Senere der bliver han jo kritiserer han Castro, som han i forvejen efterligner retorisk, og også i beslutningsprocesser osv., inviterer han ham til åbningen af deres verdens største vindmølle. Og da han får afslag der, så kaster han sin kærlighed i stedet for på oprørslederen nede i Zimbabwe, der hedder Robert Mugabe. Og her lykkes det. De bliver jo sådan set bedste venner over de næste 20 år. Og Amdi bygger også hovedkvarteret nede i Zimbabwe til Tvind. Så han snopper op af på den måde, han godt vil have indflydelsesrige venner, kan man sige.
Men det der med Drønge Margrethe, kan det ikke også bare være et hak i sengestolpen?
Nej, jeg tror ikke, at det er den drift på det tidspunkt.
Tror du,
at
han ville i seng med en?
Ja, som jeg oplever Amdi på det tidspunkt, så er han rent faktisk stadigvæk relativt ren. Han vil virkelig bare gerne væk fra Ringe, væk fra Fyn, væk fra Danmark. Så hvis han har en gratis rejsebillet der...
Ja, han har ikke små tanker om sig selv.
Det har han jo ikke.
Han vil bare sige, at man kunne måske godt komme væk fra Ringe, uden at
involvere kongehuset.
Ja, han er jo sjov på den måde. I dag der er han jo i mange år, der forbinder med ham som asket. Ikke? Han lever meget, meget sparsomt og får andre til det især. Gør det også selv til at begynde med. Han drikker ikke, han ryger ikke. Jo, det gør han. Han ryger cigaretter, bare andre, som bruger ikke selv penge på cigaretter. Men han ryger ikke hash, det får han de andre til at lade være med i 60'erne, da der ellers går hippie-ting i den, slutten 60'erne. Ikke?
Men han boller vel også en masse damer, gør han ikke?
Det begynder han på. Men først, da han stopper med at være romantiker, og bliver praktiker i stedet for. Og han bliver praktiker det øjeblik, han beslutter sig for at lave det, der kommer til at hedde Tvind. Og det er jo hans egen bevægelse. I stedet for bare at have en gruppe omkring sig, så skal han have en hel bevægelse omkring sig. Og det beslutter han sig for i 69, efter han 3 gange er kommet for sent til verdensrevolution rundt omkring i verden. Han er i Australien, da ungdomsoprøret er i Paris. Han bliver smidt ud af Tahiti i fransk Polynesien, mens de er ved at lave brintbombe-atomprøvesprængning ude på en af atollerne. Det ved han ikke. Det er derfor, de vil ham ud. Og han bliver... På den tur videre med færge, der bliver han nægtet adgang til Mexico, hvor han så går glip af studentdemonstrationerne, hvor mange...
Han er verdens mest uheldige
revolutionær. Ja, han er meget, meget utilfreds med det, og så siger han jo, da han kommer hjem fra det, okay, når han bliver tvunget hjem, altså han bliver tvunget ud af Australien, bliver tvunget ud af fransk Polynesien, tvunget ud af Mexico, fordi at de ved, at han er
bad
trouble.
News, ja.
Så kommer han hjem og siger, nu skal jeg lave min egen revolution. Hvordan kan jeg gøre det, uden at det bliver alt for voldeligt? Det gør jeg via skolerne, inspireret af Gina Castro, der gør det samme i Cuba, hvor de også satser på uddannelse. Så altså det, hans megalomani og hans lyst til at æde verden bliver større og større. Men til at begynde med er det jo ret rent på den måde, han bare vil væk. Og han bliver inspireret der, netop da han skriver det der, der har han lige læst Jack Kerouac's On the Road. Det er altså en bog, der er sådan helt ny i sin form, sit sprog. Som, det er næsten som improviseret jazz på skrift. Og det vil sige, der er også masser af kvinder involveret, der er masser af alkohol involveret, der er vild musik og løsagtige aftaler involveret. Ikke? Så det er faktisk der, hvor han er på det tidspunkt, da han tilbyder Margrethe at komme på eventyr. Så jeg tror ikke, at det er, fordi han skal have et hak i den bælte på det tidspunkt. Det er først senere, han får en praktisk forhold til at bruge kvinder, i stedet for at... og kritisere dem. Eller,
man kan
eller
i hvert fald læse.
Må jeg ikke spørge om en ting mere? Fordi jeg er meget interesseret i det der, når du siger gylden bur nede i Mexico. Altså, hvordan fungerer det? Altså, kan han simpelthen, vil han ikke bare kunne sætte sig ind i en kæmpe slæde med tonede ruder og køre ud? Eller vil han så blive...
Jo, det kan han jo godt. Altså, det er også sket på gange, han... Altså det svarer til omkring 100 fodboldbaner, det de har der. Så det er sådan et stort land, og de har, som det også fremgår bogen, den er lidt også i nutiden. Jeg er i Mexico, jo, og beskriver, hvordan de har gjort sig selv selvforsynende. Så før der ville han åbne samfundet, at alle skulle have noget med hinanden at gøre. Det er 60'erne. Han er simpelthen en forgangsmand nøn for, at vi skal have noget mere med hinanden at gøre. Vi skal væk fra de gammeldags dyder og værdier, som gør, at man... altid. Alting var bedre i går. Men nu om dagen, der er han kommet til et sted, hvor han jo er afsondret for alle. Mm. Altså, alle er på afstand af ham. Ingen må komme i nærheden af ham. Hvis du kommer og som gæst fra Danmark har rejst mange tusind kilometer, så kan de ikke engang tage telefonen og svare dig, når du kommer ned. Så han er blevet det modsatte. Og derfor så kan man sige, ja, han har bare gennemgået en voldsom rejse, og i virkeligheden en cirkulær bevægelse, fordi han kom fra noget dårligt, prøvede at gøre det godt, og så blev han i virkeligheden indhentet af en masse ting.
Men der var jo sådan noget 15 år siden, ikke, hvor der lige pludselig dukkede billeder op af ham i Danmark.
Det er faktisk 6 år siden, der dukkede et par billeder op. Ja. Og det er jo det tætteste, du kom på. Det er sådan en linse for 2 kilometers afstand, og det er nok ikke nogen, der har held med igen, tænker jeg.
Okay. Det er helt sådan... han er en vanvittig figur.
Han kan ikke køre ud nu, det kan han godt, men han kan ikke komme... Jeg har også været i lufthavnen rundt omkring i Mexico og sådan. Han kan ikke komme ud længere. Altså, fordi der er ikke noget at gøre længere. Interpol vil have ham, og FBI vil have ham. Ikke?
Hvor gammel er han?
Han er 83.
Ja. Ja, okay.
Han har levet et vildt liv. Altså, hans ungdom er endnu vildere end hans liv.
Man kan købe bogen, Amdi bliver til. Den er lavet af Rune Skjøm Nielsen og i samarbejde med Ture Lindhardt.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Krammer, royal korrespondent Jakob Heinel Jensen, chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
AK, din ugens historie.
Javel.
Javel, ja.
Har AK ikke haft 3 ugens historie?
Ja, men det er fordi, at jeg
hun har ikke længere sit eget radioprogram, så hun jo lave vores
nødt. Det er fordi, hun bedst kan lide mig.
Nej, for helvede, okay. Nu vil jeg ikke gang igen.
Nej, jeg synes bare lige, at vi også skulle vende Finsen, ja. FE-sagen. Han er jo blevet tiltalt i dag. Der er rejst tiltale mod Lars Finsen for læk af højt klassificerede oplysninger efter straffelovens paragraf 109 og paragraf 152. Det kan give op til 12 års fængsel, men det er en domsmandssag, så han reelt risikerer han 4 års fængsel. Det er jo en mega fucked up sag, fordi den ene side, så er det jo helt op på de høje navler med efterretningstjenesten, og på den anden side, så har vi jo de seneste uger hørt om SM6 og cykeltyverier, og det er jo et gigantisk...
Jeg synes ikke engang, man kan kalde det tyveri, når det er fra en fucking...
Ja, og sådan det er jo i hvert fald sådan, det er blevet framed, det er sådan, det er blevet fremlagt i de her partileder-briefinger. Og det er jo en sag, der involverer både regeringstoppen, vores efterretningstjenester og journalister. Der er jo også journalister, der er involveret i det her. Vi har jo haft nogle forskellige vi har jo vidst, at der har været efterretningstjenesterne har været rundt og tale med redaktører, tale med visse journalister om, hvad man ligesom må fortælle i den her sag. Og så bemærkede jeg i dag, at Morten Messerschmidt ligesom stempler ind i samtalen og sammen med DF, sammen med Liberale Alliance, sammen med Enhedslisten og Nye Borgerlige, så vil de have fremlagt den her sigtelse. Fordi det som Messerschmidt han fortæller til Berlingske, det er, at han under den briefing, han har haft, udover at få det her at vide med SM og cykel,
låneri. Genbrugspladsstation.
Ja, kan man give det? Altså, ja, jeg ved godt.
Ja, men altså, fuck det. Det er altså lille en ting. Men han er blevet også præsenteret for noget helt andet i den her, under den briefing. Noget, som han kalder en konkret ugerning fra Lars Findsens side, som enhver vil opfatte som en åbenlys lovovertrædelse, men som slet ikke indgår i mediernes dækning af sagen. Og hvad nu det?
Ja.
Altså, hvad handler det om?
Ja, som slet ikke formentlig ikke indgår i sigtelsen heller.
Ja, præcis.
Så men han det er jo det, der er det uhyggelige, at hvis noget ikke... En ting er, at medierne ikke må, eller offentligheden, men der bliver jo nødt til at være en eller anden form for åbenhed, for ellers skal vi jo ikke regne med vores retssystem.
Altså, sigtelsen... Der er ni forhold i den her sigtelse. 8 af forholdene handler om samtaler, der er ført med journalister og nærtstående, altså sådan hans familie og omgangskreds.
Blandt hans over
80 og den sidste handler om... Ja. Den sidste handler om en mulig samtale om en konkret Berlingske artikel, som sandsynligvis har været med en journalist jo. Ja. Kan man næsten
kan vi gætte, ved vi noget om, hvilke journalister
altså, det er? Noget, jeg kom til at tænke på, det er, altså den her sag er jo så vild, og den har jo foregået nu i halvandet år. Den startede jo allerede med 5 hjemsendte medarbejdere, hvor det viste sig, at der var ikke noget grund i noget som helst. Men noget, jeg sådan set kom til at tænke på, det er, at det hele starter faktisk, da min nu tidligere chefredaktør, fordi jeg jo er eks-radiovært, Simon Andersen, han på sin Facebook-profil den 1. december 2021 skriver et opslag. Det er et opslag, som bliver pillet ned. Det er gengivet i flere medier, det her. Men han gengiver i det her opslag en detalje, som er højt klassificeret. Og så bliver det her opslag pillet ned igen. Og det, han angiveligt har gengivet, det er Danmarks dybeste efterretningshemmelighed. Og 7 dage senere, så bliver 4 efterretningsfolk herunder Lars Findsen altså anholdt i Københavns Lufthavn. Og så er det jo, det går i gang det her med hele maskineriet med, at FE er rundt og snakker med de forskellige mediehuse. Og det har også været fremme i dagspressen, at det var det her Facebook-opslag, som Simon Andersen lavede, der var en udløsende faktor i den her sag. Og der kan man jo så sige, der har han jo så, kan man jo måske tolke, at der han lavede den helligbrød, som man som journalist i hvert fald ikke må, han har afsløret sin kilde, ikke?
Han har slettet det igen.
Han har slettet det igen.
Ja,
det
ikke, han har fået, ikke, jeg tænker, han har fået hjælp til at slette det. Nu laver jeg en klummelyse. Jeg tænker, der er nogen, der har ringet til nogen højt på strå i et mediehus og sagt, det der, det skal ikke stå, for det er hemmeligt.
Det kunne jeg også forestille mig, at det er det, der er sket.
Nej, men jeg er ikke sikker på, at de ringer til en journalist eller en redaktør. Jeg tænker, de ringer til en, det kunne være en bestyrelsesformand, som på det tidspunkt kunne hedde, hvad, Connie Hedegaard, eller det kunne være en mediechef eller et eller andet. Som, altså, vi er helt på de høje navler. Den her sag er jo fra start kørt, som om, at det er det værste, der er sket siden, lige for at sige, vikingetogterne til England. Altså, og om det er det eller ej, det ved jeg ikke. Nu taler du om åbenhed. Ja, vi har sådan set brug for åbenhed, men vi har også brug for, at et hemmeligt lukket politi kan arbejde i lukkethed. Men man kan bare ikke det i et politisk klima, som er så betændt, og hvor tilliden den er så lav nu. Nu hører vi det her med SM6 og cyklerne. Når det kommer ud i dag, så sidder alle, der ikke er boomere, alle boomere derunder, sidder og tænker, hvad fanden har I gang i? Det kan jo ikke være det. Og så sidder Mathias Tesfaye dagen før afsløringen om SM6 og siger, stol på os. Det kan man bare ikke rigtigt. Det kan man måske. Det kan godt være, man kan. Vi ved bare ikke, at man
altså,
kan.
Altså det, jeg sådan også hæfter mig ved, det er jo ikke bare Madsen eller Facebook eller alt muligt. Lige nu, der er Martin Larvesen, som er formand for Advokatrådet, og Andrew Juler Crichton, som er generalsekretær i Advokatsamfundet, altså ude og lave deres... Det er i hvert fald deres anden kronik, de har skrevet før, hvor de virkelig problematiserer den her hermetisk lukket proces. For det er jo faktisk sådan, at Lars Findsens egen forsvarsadvokater heller ikke kan få adgang til en masse dokumenter og til at kunne lave et uafhængigt forsvar af Lars Findsen. Og det er altså dybt, dybt problematisk. Der er flere ting, der gør den her proces i deres øjne, og det er altså trods alt, der er jo selvfølgelig også professor, juraprofessor Eva Schmidt har også været ude at sige, hvad er det, der foregår?
Bjørn Vestergaard.
Og det kan jo godt være, at man kan tale om rigets sikkerhed, men når det bliver så mudret, som det her forløb har været, og der bare står en tesfaye, som trods alt bare murer og siger, I skal stole på os, så må man måske også på et tidspunkt sige, men det gør vi faktisk ikke.
Nej.
Vi stoler på vores retssystem, og at vi har et retssystem, der også kan være åben, og vi kan ikke bare hver gang flå den der rigets sikkerhed ned, hver eneste gang, der er noget, der ikke passer os.
Nej, men vi kommer til at følge os ret langt, fordi nu starter det som en, det starter i byretten det her, og det slutter ikke i byretten, det her det slutter i Højesteret, så vi kommer til at blive underholdt på det her i 4-5 år endnu.
Mm. Altså lige nu kører der jo en sideløbende sag om, hvordan man kan køre sagen, fordi Lars Findsens egen forsvar
ikke kan.
Forsvar ham, når de heller ikke må vide. Og ved du hvad, hvis det ender med, at det er fordi, han har siddet og talt med Simon Andersen over hækken i deres sommerhus, eller han har, så er det her altså et større problem end en stol på mig. Mm-hmm. Det kan vi jo ikke.
Mm-hmm. Nej, vi er ikke uenige.
Oj, oj, oj.
What a fucking shit show.
Mm. Altså, jamen, vi kan ikke være defensor heller for Findsen, for vi aner ikke, hvad han har gjort.
Nej.
Men noget tyder på, at det, han har gjort, det er at fortælle ting og få rettet nogle ting ind, efter det kom frem, det her med det her skide kabelsamarbejde med NSA. Og hvis folk de har glemt, hvad det handler om, så handler det sådan set om, at amerikanerne, de med sådan et krokodilnæb, har kunne aflure alt internetkommunikation til fra Danmark, blandt andet også Merkels internetkommunikation.
Og i øvrigt så, en aftale, som har ligget rigtig længe, som alle justitsminister kender til, og har underskrevet hver eneste gang, at så på den måde, når var det Trine Bramsen, der også var ude og sige, jeg forstår ingenting, og hun har jo selv været med til at underskrive. Altså, der er så mange underlige versioner af den her
historie. Og noget, der også er mega interessant, som man også skal huske at læse ordentligt, det er jo, hvor meget af det her, der foregår på mediernes kampplads. Mm. Altså, han laver jo også, Lars Findsen, det her mega lange statement, hvor han jo nærmest navngiver Barbara Bertelsen, som om, at hun har noget med det at gøre. De her SM-cykel- i gåsøjne tyverier, kommer jo også frem, eller får en dag ved at tro ved hans mellemkomst. Altså, der er virkelig, der foregår spin og modspin, og det skal vi også lige huske, når vi kigger på den her sag.
Jeg vil sige tak for i dag. Jeg har to børn, der skal hentes.
Ja.
Og tak til dig, Jakob Heine Jensen. Tak til Anne-Kirstine Kamon. Tak til Niels Pindborg. Tak til Rune Skyrum, som kom og fortalte lidt og om bogen Amdi bliver til. Det er et, hvad kan man sige, psykologisk...
Jeg har ikke læst den, men når det er Rune, der har skrevet den, så er
den
godt skrevet.
Det er den,
han skriver så godt.
Altså, godt. Ud og købe den. Tak til Helle Thorning-Schmidt, som var med i time 1. Den kulørte time fortalte om Kjolegate, som altså nu skal udstilles på...
Nationalmuseet.
Meget fornemt. Det var kjole nummer 2. Og tak til Sarbæk, der producerede, og Josefine Hansen har lyst til at sige, Nick lige, hvis det er det. jeg er så dårlig. Jamen, jeg er dårlig til alt. Tak for det.
Undtagen jødisk historie.
Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes med igen på onsdag, hvor vi sender den, vi taler om. Og der kan I altså også kigge med fra kl. 15 til kl. 16.